Politiskā krīze Balkānu valstīm Maķedonijā sākās pēc tam, kad opozīcijā esošo sociāldemokrātu līderis Zorans Zaievs publicēja audio ierakstu fragmentus, apgalvojot, ka tie liecina par premjera Nikolas Grujevska valdības korupciju, nelegālu noklausīšanos, slepkavību pēdu slēpšanu un citiem pārkāpumiem. Valstī, kas cieš no korupcijas un bezdarba, maija vidū svētdienā galvaspilsētas Skopjas ielās protestos izgāja aptuveni 20 tūkstoši cilvēku, pieprasot valdības atkāpšanos. Vēlāk vairāk 10 pie valdības ēkas uzcēla telšu nometni, paziņojot, ka tur paliks līdz Grujevskis neatkāpsies no premjera amata. Grujevskis atkāpties negrasās. Viņš uzstāja, ka publicētie audio ieraksti ir safabricēti, apsūdzības noliedz, bet opozīcijas līderi Zaievu apsūdz par mēģinājumu īstenot apvērsumu sadarbībā ar ārvalstu izlūkdienestu. Toreiz maijā, dienu pēc opozīcijas masu protesta akcijas, Skopjas ielās valdības atbalsta demonstrācijā piedalījās aptuveni 30 tūkstoši. Notiekošais Eiropas Savienības kandidātu valstī Maķedonijā satraucis Briseli, un sarunas starp premjeru Grujevski un opozīcijas līderi Zaievu krīzes atrisināšanai pagaidām nav nesušas taustāmas rezultātus. Opozīcija vēlas izveidot jaunu pagaidu valdību, bet premjera atbalstītāji uzstāja, ka Grujevskim, kurš bijis pie varas jau 9 gadus, jāturpina vadīt valdību saskaņā ar 2014. Gada vēlēšanu rezultātiem, kas gan tika vērtēti preturnīgi. Šodien Skopjē ieradīsies Eiropas Savienības kaimiņu attiecību politikas un paplašināšanās saruna komisārs Johannes Hāns. Maķedonijas mēdija ziņo, ka šis ir mēģinājums veicināt sarunas. Izskanējis, ka viņš gatavojas likt galdā priekšlikumus, kā politisko krīzi varētu atrisināt. Eiropas komisijas preses pārstāve Maja Kociančiča šādu informāciju nekomentēja, bet atzina, ka Hāna vizīte Maķedonijā ir saistīta ar politisko krīzi.
Komisārs uzsvērs nepieciešamību steidzami, cik drīz vien iespējams atrast risinājumu šai krīzai. Viņš arī uzsvērs nepieciešamību atrisināt galvenos izaicinājumus, ar kuriem saskaras valsts.
Viedokli par notiekošo Maķedonijā paudus arī Krievija, kas atbalsta esošo premjeru Grujevski. Krievijas aizsardzības ministra vietnieks Anatolijs Antonovs vēl pirms dažām dienām pauda, ka Maķedonija piedzīvo krāsaino revolūciju, kādas notikušas arī citās Eiropas valstīs. Krāsainās revolūcijas nosaucot par slimību, Antonovs par to organizēšanu apsūdzēja Rietumvalstis. Gince Moliņš, Latvijas radio.